Samuel Chadwick, 1860-1932. Sfinții cu o inimă înflăcărată. Născut din părinți metodiști în Burnley, Lancashire, Samuel l-a primit pe Hristos la vârsta de 10 ani. De la 8 ani, a lucrat 12 ore pe zi într-o filatură de bumbac. Când era de 15 ani, a simțit că este chemat în lucrarea de păstorire și a început să studieze până la miezul nopții, după fiecare zi lungă de lucru, pentru a compensa lipsa lui de educație elementară. Originea lui era neobișnuită pentru un remarcabil predicator, profesor, comentator biblic și evanghelist englez, dar Samuel Chadwick și-a zguduit generația, trezind-o la realitate prin puterea lui Dumnezeu. Ca tânăr care se pregătea pentru lucrarea pastorală, el se baza pe faptul că predicile lui meticulos pregătite îi vor mișca pe oameni. Revoluția lui spirituală a avut loc în timpul primei perioade de păstorire într-un sat la vârsta de 21 de ani. Schimbat în mod dramatic din acel moment, Chadwick a început o lucrare de evangelizare agresivă și de răspândire a învățăturii biblice în Edinburgh, Glasgow, Leeds, Londra și în alte orașe. A devenit redactor al Colegiului Cliff din Derbyshire, o școală metodistă pentru pregătirea tinerilor pentru a ajunge evangeliști. Editând ziarul săptămânal al școlii, în care apăreau regulat articolele lui, influența lui plină de evlavie s-a răspândit la scară națională. Ca președinte al conferinței metodiste, Chadwick a condus adunări extraordinare la fiecare sfârșit de săptămână, timp de mulți ani, în centrele strategice răspândite peste tot în Anglia. Mesajele lui se concentrau asupra adevărurilor evanghelistice esențiale ale creștinismului. Elaboratele lui predici erau bogate în adevăr biblic, însuflețite de Duhul Sfânt, despre care el recunoaște că îl umple de energie. Chadwick i-a chemat pe oameni la misiunea lor evanghelistică, dar nu a obosit niciodată să-i avertizeze: faceți-o în întregime în puterea Duhului Sfânt. Data aproximativă 1898. Întrebare. Domnule Chadwick, ce credeți despre starea actuală a bisericii în raport cu Duhul Sfânt? Samuel Chadwick. Nicio doctrină a credinței creștine nu a fost atât de neglijată. greșelile și dezastrele din biserică sunt în mare măsură, dacă nu în întregime, explicate prin neglijarea lucrării și misiunii Duhului. Biserica este neajutorată fără prezența și puterea Duhului. Dispoziția de a vorbi despre o lucrare crește odată cu scăderea puterii de lucru. Conferințele se înmulțesc când lucrarea falimentează. Vedem că biserica a pierdut nota de autoritate, secretul înțelepciunii și darul puterii printr-o voită și persistentă neglijare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Confuzia și lipsa de vigoare sunt inevitabile când prezența și puterea Duhului sunt înlocuite cu înțelepciunea și resursele lumii. Este problema bisericii cauzată de o teologie greșită? Biserica are și acum o teologie a Duhului Sfânt, dar ea nu este pe deplin conștientă de prezența și puterea Lui. Teologia fără experiență este asemeni credinței fără fapte, ea este moartă. La prima vedere, pare să existe o considerabilă creștere a bisericii și multă activitate creștină. Cu siguranță, dar biserica pe care o conduce omul, în loc să fie guvernată de Dumnezeu, este sortită eșecului. O lucrare bazată pe pregătirea universitară, dar care nu e umplută de Duhul Sfânt, nu face minuni. Este posibil ca biserica ce înființează noi și noi comitete, dar neglijează rugăciunea, să fie aferată, gălăgioasă, întreprinzătoare, însă ea lucrează în zadar și își cheltuiește energia degeaba. Este posibil să excelezi în mecanică și să falimentezi la capitolul dinamică. Există o supraabundență de mecanisme, ceea ce lipsește este puterea. Pentru a conduce o organizație, nu e nevoie de Dumnezeu. Omul poate furniza energia, inițiativa și entuziasmul pentru lucrări omenești. Lucrarea reală a unei biserici depinde de puterea Duhului. Cu siguranță că energia firii pământești poate să realizeze vânzări în scop de binefacere, să organizeze întruniri recreative și să strângă milioane de dolari, dar prezența Duhului este cea care înalță un templu al Dumnezeului cel viu. Lucrările nu vor deveni cu nimic mai bune până când nu ne întoarcem la prezența și puterea realizată a Duhului Sfânt. Cum ați ajuns la o experiență personală specială a Duhului Sfânt? Pentru a vă explica contextul acestei experiențe, trebuie să vă spun că m-am luptat din greu pentru a-mi face educația. Întrucât proveneam dintr-o familie săracă din Anglia, am lucrat de la vârsta de 8 ani. M-am convertit de copil într-o biserică metodistă și pe la mijlocul adolescenței am devenit conștient că sunt chemat în lucrarea de păstorire. La 21 de ani am devenit în final un predicator laic într-o biserică de la țară din vecinătate. Am fost învățat să-mi pregătesc predicile cu o grijă meticuloasă și credeam că dacă un pastor ține predici interesante, oamenii se vor îngrămădi să-l asculte. Ați putea afirma despre slujirea dumneavoastră din acea vreme că era eficientă din punct de vedere spiritual? Categoric nu. Curând mica mea rezervă de predici excelente a fost aproape epuizată și nimic deosebit nu se întâmplase. Am început să mă îngrijorez de lipsa mea de putere. Atunci am început să ascult mărturiile unor oameni care fuseseră stimulați de o nouă percepție a Duhului Sfânt. Am devenit intrigat. I-am convins pe prietenii mei să intre într-un legământ cu mine cu scopul de a ne ruga pentru o trezire spirituală. Cercetând Biblia și rugându-mă singur sau împreună cu prietenii mei, Duhul Sfânt m-a condus treptat la locul reînnoirii. Vă rog să ne împărtășiți câte ceva din povestea dumneavoastră. Într-o sâmbătă seara, eram singur în camera mea, rugându-mă ca lucrarea de duminică să fie binecuvântată. Curând, Duhul Sfânt a început să mă cerceteze și să mă convingă. El și-a îndreptat reflectorul asupra acelor predici minunate de care eu eram așa de mândru. Lupta a continuat până înspre primele ore ale dimineții de duminică. Atunci m-am ridicat de pe genunchi, mi-am luat prețioasa rezervă de manuscrise cu predici, le-am pus pe grătarul gol și le-am dat foc. Era o criză a ascultării. Nu pot explica ce s-a întâmplat când a venit ea, dar am devenit conștient de lucruri de nedescris și pline de glorie. Ce schimbări s-au produs în viața dumneavoastră? Unele rezultate au fost imediate. În sufletul meu a coborât o pace profundă, o bucurie care îmi tăia răsuflarea și o nouă senzație de putere. Mintea mi era stimulată. Am simțit că primesc o nouă capacitate de înțelegere. Toate energiile mele au fost împrospătate. Puterea fizică mi-a fost stimulată. Am avut parte de o nouă senzație de prospețime și de vitalitate, de o nouă putere de a răbda și de entuziasmul unui om puternic pentru lucrări mari. A fost slujirea dumneavoastră afectată de această experiență? Au început să mi se întâmple anumite lucruri. Ceea ce nu reușeam să fac printr-o strădanie asiduă s-a realizat fără efort. Din prima zi a rusalelor mele am devenit un căutător și un câștigător de suflete. Proclamarea din chiar ziua următoare a fost plină de putere și am văzut că s-au convertit 7 persoane, una pentru fiecare din anii mei de predicare sterilă. În săptămâna următoare mi-am chemat enoriașii la o săptămână de rugăciune. În timpul acelei săptămâni, Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat asupra oamenilor și m-am văzut în mijlocul unei extrem de minunate treziri spirituale. Mișcarea s-a răspândit în josul văii și sute de oameni s-au convertit. Unii dintre oamenii cei mai răi din vecinătate au venit la Hristos și au fost transformați în sfinți. Care credeți că a fost semnificația rusalilor istorice? La Rusalii, Duhul Sfânt a venit ca niciodată înainte. Pe tot cuprinsul Vechiului Testament, Duhul Sfânt a fost creator, călăuzitor și dătător de putere, dar manifestările Lui erau ocazionale și speciale. Exista o limitare și o nedesăvârșire ce prevesteau o zi a plinătății Duhului ce avea să vină. Semnele nu erau noi la Rusalii, poate doar în ceea ce privește combinația și intensitatea lor, ele au fost aduse la o scară largă și împărțite unei comunități de credincioși. Schimbarea produsă în apostoli era mai minunată decât orice întâmplare extraordinară a acelor zile. O nouă putere transformatoare era la lucru între ei. Aceasta a produs o nouă părtășie, așa a luat naștere biserica. Noutatea nu consta în vânt și în foc sau în darul limbilor, ci în faptul că fiecare era plin de Duhul spre folosul tuturor. Evenimentul de la Rusalii este cel mai important lucru care a avut loc vreodată. Acum, cea mai importantă întrebare: a avut el loc și în viața ta și în viața mea? Ai primit tu Duhul Sfânt? Eu am scris și am predicat mult despre Duhul Sfânt, deoarece cunoașterea Lui a fost factorul vital al experienței mele. Eu datorez totul darului cinzecimii. Care sunt rezultatele de durată a experienței cinzecimii în viața dumneavoastră? Această experiență mi-a oferit cheia întregii mele gândiri, a întregii mele slujiri și a întregii mele vieți. Rusalile mi-au dat cheia scripturilor. Aceasta mi-a păzit picioarele în toate locurile alunecoase și în fața tuturor criticilor primite. Acele lucruri care pentru mulți sunt pietre de poticnire, pentru mine erau trepte mai înalte. Inexplicabilul devenea clar când recunoșteam prezența și legea Duhului. Ea contrabalansează erudiția și oferă un discernământ care este dincolo de orice înțelegere umană. De fapt, învățătura fără Duhul Sfânt îi orbește pe oameni față de realitățile adevărului divin. Același Duh mi-a dat o nouă înțelegere și experiența rugăciunii. Și împreună cu aceste daruri a venit și o nouă îmbrăcare cu putere și înțelepciune. Este botezul Duhului Sfânt același lucru cu regenerarea? Botezul Duhului Sfânt este o experiență bine delimitată și distinctă, asigurată și verificată de mărturia Duhului. Este absurd să spui că ucenicii nu erau încă mântuiți. În rugăciunea de mijlocire pe care a înălțat-o Domnul nostru pentru ucenicii săi, El îi numește a Lui. Această experiență este distinctă de cea a regenerării. Este evident că un om poate fi născut din Duhul, dar să nu fie totuși botezat cu Duhul. În botezul Duhului există un dar al puterii și prin el credinciosul este echipat pentru slujire și înzestrat în vederea mărturisirii. Duhul umple, vitalizează și energizează cu puterea lui Dumnezeu. Izbăvirea de păcate, eficiența în slujire și eficacitatea în mărturisire sunt date de plinătatea acestei binecuvântări a rusalilor. Ce schimbare aduce această experiență în viața de rugăciune a cuiva? Ea îl face pe credincios puternic în rugăciune. Rugăciunea este o sarcină imposibilă fără Duhul Sfânt. Noi nu știm pentru ce ar trebui să ne rugăm, cum se cuvine, dar Duhul ne ajută în neputințele noastre. Romani 8:26. Duhul direcționează și inspiră rugăciunea, acordă pricepere și intensitate mijlocirii și aduce realitate și bucurie în comuniunea cu Dumnezeu. Oamenilor umpluți de Duhul le place să se roage, iar rugăciunea făcută în Duhul trebuie să triumfe. Ați folosit expresia viață din belșug pentru a descrie această experiență așa cum a făcut și Isus. Ce implică aceasta? Rusalile aduc o vitalitate abundentă. Domnul nostru a venit ca noi să putem avea o viață din belșug, o viață abundentă și ea se găsește în darul Duhului vieții. El este apa vie care erumpe în viața veșnică și El este sursa eternă a vieții. Duhul vieții îi locuiește și îi umple pe oameni, le pătrunde ființa, le sfințește natura, le împrospătează energiile, le vitalizează trupurile muritoare și le luminează viețile. Ei trăiesc cu adevărat. Ei trăiesc o viață care este într-adevăr viață. Rusalile au transformat niște credincioși anemici în sfinți exuberanți. Oamenii au crezut că erau beți. Și așa erau, dar nu devin. Ei erau însuflețiți de o vitalitate abundentă. Rusalile îi trezesc pe oameni. Ele vitalizează energii latente și folosește la maximum fiecare înzestrare și fiecare talent. Cei ce vor viață, o viață abundentă, o viață victorioasă, o viață satisfăcătoare, o viață glorioasă, trebuie să ajungă la rusalii. Viața este cel mai bun medicament pentru orice fel de boală. Ea vindecă toate neputințele, pune capăt oricărei oboseli și biruiește moartea întotdeauna. Care este semnificația botezului focului? El este tot ceva adus de rusalii. Focul este simbolul ales de cer pentru zelul moral. El este o emoție aprinsă, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este foc. Cele două sunt una. Duhul Sfânt botează în foc. Sufletele umplute de Duhul Sfânt sunt în flăcări pentru Dumnezeu. Ele iubesc o dragoste arzătoare. Ele cred cu o credință înflăcărată. Ele slujesc o dedicare mistuitoare. Ele urăsc păcatul cu o înveșunare înfocată. Ele se bucură cu o bucurie ce radiază. Iubirea este desăvârșită în focul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit să aducă focul pe pământ. Simbolul creștinismului nu e o cruce, ci o limbă de foc. Indiferent de ce poate să fie acel foc, el este identificat cu persoana Duhului Sfânt. Sufletele oamenilor sunt încărcate, săturate, înfășurate în Duhul lui Dumnezeu când El intră în ei și îi umple. Focul nu înseamnă vorbire cu enfază sau gălăgie sau voință proprie neînduplecată. El acționează în mod diferit, asupra unui material diferit și în oameni diferiți, dar în toți El arde, scânteiază și strălucește. El e religie în stare de incandescență. Aceasta pare să-i sperie pe mulți oameni care preferă o închinare și un stil de viață caracterizate prin liniște și stăpânire. Lucrul acesta e în mod ciudat adevărat. Focul din religie trezește în mintea omului modern un sentiment bizar de neîncredere. Nu există obiecții față de el în niciun alt domeniu. Entuziasmul în politică și în recreație, fervoarea în reformă și afaceri, adâncirea în muncă și în prietenie sunt printre cele mai râvnite lucruri în viața modernă. Dar în religie entuziasmul este privit ca lipsă de maniere. Entuziaștii creștini sunt suspecți. Judecați la grămadă, sfinții cu o inimă înflăcărată sunt considerați antipatici, indezirabili și nerezonabili. Pentru lucrurile inflamabile, arderea nu este o senzație plăcută, însă doar ceea ce se poate afla într-o eternă ardere poate fi mântuit. Noi suntem mântuiți prin foc. Printr-o pasiune sfântă aprinsă în suflet, trăim noi viața lui Dumnezeu. Adevărul fără entuziasm, moralitatea fără emoție, ritualul fără suflet sunt lucruri pe care Hristos le-a condamnat cu severitate. Faptul că Duhul ne dă roade este o consecință a experienței cinzecimii. Să fim atenți să remarcăm faptul că roadele nu sunt daruri. Există 9 daruri ale Duhului și 9 haruri sau roade ale Duhului, ultimele numerate în Galateni, capitolul 5. Scripturile nu încurcă niciodată darurile cu harurile. Darurile sunt pentru slujire și sunt acordate prin înțelepciunea suverană a Duhului. Fiecare persoană poate avea un anumit dar. Unii pot avea chiar mai multe, dar toate darurile Duhului sunt în conformitate cu alegerea prin har și sunt date în vederea lucrării efective a voinței divine în fiecare. Darurile sunt pentru lucru. Lucrul ține de atelier, roadele țin de grădină. Roada și darurile Duhului coexistă întotdeauna în credinciosul care a avut o experiență a cinzecimii. Confuzia în acest domeniu duce adesea la îndoială și tulburare. Nu este un lucru neobișnuit ca lucrătorii serioși ai bisericii să-și imagineze că dacă sunt umpluți de Duhul, ei vor fi înzestrați cu o putere miraculoasă, extraordinară pentru slujire. S-au dat exemple de înzestrare minunată care a transformat oameni obișnuiți în miracole ale puterii și se caută să se obțină rezultate asemănătoare. Dar darurile nu înseamnă roadă. Ele pot exista independent de o spiritualitate deosebită. Corintenii erau bogați în daruri, dar jalnic de săraci în roadă. Roada este pentru toți. El își împarte darurile fiecăruia după cum voiește. Roada Duhului constă din atitudini sfințite. Darurile separate de roadă nu îl glorifică pe Dumnezeu. Roada crește prin perseverență și se desăvârșește fără zgomot sau agitație, fără anxietate sau grijă. Dumnezeu se bucură de roadă. Credinciosul nu primește roada ca dar, ea nici nu apare în mod instantaneu. Ea crește. Sunt manifestările Duhului aceleași în toți credincioșii umpluți de Duhul? Nu, manifestarea Duhului nu este întotdeauna aceeași. Duhul este caracterizat prin varietate. Există diferențe în funcție de temperament, de capacitate, de har, de slujba făcută. Greșeala de a nu-și aminti acest lucru îi pândește pe cei neavizați. Unora li se dă să vorbească în limbi, iar altora să facă minuni de vindecare și de putere. Și suntem îndreptățiți să credem că acestea sunt invariabile și inseparabile de botezul și plinătatea Duhului Sfânt. Ce înțelegeți prin afirmația că darurile Duhului sunt date potrivit anumitor înzestrări naturale? Vă referiți la talentele umane? Darurile spirituale nu trebuie interpretate ca înzestrări naturale, dar principiul distribuirii este același și cele două nu sunt lipsite de legătură. Darurile Duhului transcend darurile naturii, dar ele funcționează prin energiile sfințite ale omului. Există o nouă creație, dar ea este în direcția înzestrării naturale. Nu toți au aceleași daruri, iar unul din factorii care orientează voia Duhului este într-o relație de dependență cu abilitatea naturii sfințite de a primi și de a funcționa. Posibilitățile nu sunt în conformitate cu talentele noastre naturale, ci potrivit cu puterea care lucrează în noi. Această putere lucrează în concordanță cu personalitatea. Omul natural nu poate primi lucrările Duhului, ci darurile spirituale îi sunt date omului spiritual, după capacitatea fiecărui om, după voia Duhului. Dacă toți primim aceeași putere extraordinară despre care se vorbește în Fapte 1 cu 8, după ce avem personal experiența rusalilor, nu ar trebui să ne așteptăm să facem o lucrare evanghelistică miraculoasă ca a lor? Nu toți au darul vindecării și nici nu vorbesc toți în limbi, 1 Corinteni 12:30. Nici nu-i transformă botezul Duhului pe toți în evangheliști. Aceasta este o capcană în care cad mulți. Ei citesc despre grandioasa experiență de rusalii a evangheliștilor care câștigă suflete cu miile pentru Hristos. Mulți au trecut prin agonia deziluziei și a dezamăgirii, așteptând să aibă același fel de rezultate publice ca aceștia. Dumnezeu nu face din fiecare om, plin de Duhul, un Moody sau un William Booth. Unora El le dă Duhul pentru a putea fi slujitori de nădejde, altora pentru a putea fi martori credincioși și iarăși altora pentru a putea fi mame sfinte care realizează, în calitatea lor de femei casnice, minuni de răbdare, înțelepciune și blândețe. Pentru fiecare există un dar al Duhului. Indiferent de felul acestuia, tuturor li se dă darul puterii pentru o slujire și o mărturie eficientă. Fiecare primește putere. Rusalile transformă ineficiența în putere și preschimbă frica într-o victorie a credinței curajoase. Vă rog să ne dați câteva exemple practice pentru a putea vedea cum acționează Duhul asupra darurilor naturale. Aduceți-vă aminte că darurile Duhului sunt distincte de talentele naturale și de roada Duhului. Ele sunt în relație cu ambele, însă totuși distincte de ambele. Astfel deci, plinătatea Duhului vitalizează energii naturale, stimulează capacități latente și întărește abilitățile omului. Focul stimulează, energizează, purifică. Creierul primește o nouă vigilență, rezistență și eficiență. Mintea primește o nouă putere de percepție, inteligență și înțelegere. Inima capătă o nouă claritate a viziunii, o nouă simplitate a motivațiilor și o nouă intensitate a emoțiilor. Imposibilul devine cu putință de realizat prin puterile sfințite ale omului natural. Toate acestea sunt fără îndoială lucrarea Duhului, dar darurile Duhului sunt distincte de acestea și ele transced chiar și puterile naturale ale sfinților. Ele nu sunt lipsite de legătură și totuși sunt într-un anume fel independente. Vreți să rezumați relația dintre roade și daruri? Darurile Duhului dau o putere supranaturală lucrării realizate prin înzestrările naturale sfințite. Văzându-le pe acestea, cei din afară sunt determinați să ia în considerare cauza și efectul și să constate că nu există nimic în omul natural care să explice ceea ce este în mod vădit de la Dumnezeu. Roada ține de caracter, darurile sunt înzestrări ce țin de domeniul puterii. Darurile sunt o evidență a prezenței Duhului, dar ele nu sunt o dovadă de sfințenie. Darurile sunt potrivit cu alegerea voii suverane ale Duhului Sfânt. Roada este manifestarea unei vieți cultivate. Darurile sunt pentru slujire, roada este pentru caracter. Darurile sunt funcționale, roada este o calitate a vieții. Darurile sunt acordate, roada este o manifestare. Darurile pot fi date imediat și complet. Roada este implantată și se dezvoltă treptat. Ambele vin de la Duhul și sunt legate în mod intim una de alta, dar ele nu sunt inseparabile și cu atât mai puțin identice. Darurile Duhului sunt date unor oameni care sunt aleși potrivit cu voia suverană a lui Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt le împarte fiecărui om după cum voiește. Mulți oameni vorbesc de darul dragostei. De ce nu apare el pe lista darurilor? Dragostea, în care este inclusă întreaga roadă, nu este pe lista darurilor spirituale. Toate roadele sunt pentru toți, darurile sunt pentru cei cărora le-au fost pregătite. Nu toți pot fi profeți, dar toți trebuie să iubească. Noi putem râvni după aceste daruri, dar trebuie să aducem roadă. Darurile nu pot lua locul roadei. Există vreun dar care să fie dat credinciosului în mod definitiv? Aceasta depinde de felul de lucrare care trebuie îndeplinită. Ocazia poate determina funcția. Există perioade în care abundă în darurile spirituale. Unele daruri sunt permanente, altele date pentru împlinirea unor chemări speciale și pentru ocazii excepționale în vremuri de cercetare specială. Sunt anumite daruri operative într-o anumită perioadă a istoriei și nedisponibile în alta. Nu există motive biblice pentru care darurile Duhului să fie operative într-o dispensație și să nu fie în alta. Ele nu au încetat la încheierea erei apostolice. Ele s-au manifestat în toate epocile bisericii și există dovezi din belșug că ele sunt încă disponibile în funcție de credința și nevoile bisericii. Nu există niciun motiv pentru care ele să nu fie vădite și probabil că există o mai mare nevoie de ele acum decât în alte vremuri. Există daruri contrafăcute. Falsul este mai căutat decât autenticul, dar autenticul este puterea care distruge falsul. O revigorare a darurilor spirituale în biserică ar distruge maimuțăreala lumii. Păgânul nu-l poate alunga pe păgân, așa cum Satan nu-l poate alunga pe Satan, dar în Duhul lui Dumnezeu există biruința asupra lumii. Așadar, darurile spirituale nu sunt de fapt o dovadă de spiritualitate. Așa este. Noul Testament nu face nicăieri darurile spirituale niște semne ale sfințeniei. Au fost unii deosebit de înzestrați, despre care Iisus spunea că la sfârșit va declara că nu i-a cunoscut niciodată. Nu există în text nimic care să lase impresia că darurile n-ar fi fost autentice. Ele erau însă pervertite și folosite în scopuri greșite sau exercitate într-un duh necorespunzător. Darurile nu sunt înlocuire ale harului, iar ignoranța și carnalitatea le-au făcut o amenințare la adresa sfințeniei inimii și a integrității caracterului. Ce ne puteți spune despre darul limbilor? Darul limbilor apare ultimul pe listă și este de obicei primul menționat în cazul unei controverse. Există un dar al limbilor care este dat ca semn și există un dar al limbilor care este pentru desăvârșirea sfinților și zidirea trupului lui Hristos. Unii zic că darul limbilor înseamnă abilitatea de a învăța limbi străine cu o mai mare ușurință. Ce credeți? Înseamnă mai mult decât darul de a învăța o limbă necunoscută și cu siguranță nu e un înlocuitor al efortului intens de învățare. Un studiu minuțios al Noului Testament plasează acest dar printre înzestrările bisericii și furnizează reglementări adecvate în vederea evitării abuzurilor. Cum pot fi folosite unele daruri ale Duhului în zilele noastre? Darurile înțelepciunii și cunoștinței sunt legate de inteligență și învățare și totuși sunt atât de distincte de acestea încât sunt imposibil de descoperit de puterile naturale ale omului și le sunt date celor care nu au nici înțelepciune născută și nici educație. Credința este al șaselea simț al omului. Noi trăim prin credință, umblăm prin credință, facem totul prin credință. Darul Duhului este credință. Prin Duhul, credința vede invizibilul și dovedește realitatea lucrurilor încă nerealizate. Este darul vindecării același lucru cu abilitățile sfințite ale științei medicale? Nu este același lucru. El este un dar distinct al Duhului. Celor cărora le-a fost dat în biserica primară aveau prea puține cunoștințe medicale sau deloc. Bolnavii erau instruiți să trimită nu după doctori, ci după prezbiteri, iar mijlocul desemnat pentru vindecare era ungerea și rugăciunea credinței. Nimeni nu putea vindeca la întâmplare. Pavel l-a luat pe Luca, medicul prea iubit, cu el în călătoriile lui, iar Trofim a fost lăsat bolnav la Milet. Domnul, cel care vindecă, dă și acum oamenilor darul vindecării prin Duhul Său. Iar darul operează total independent de cunoștințele medicale sau de folosirea unor medicamente ori plante medicinale. A dispărut darul minunilor? Minunile sunt darul Duhului, iar era minunilor cu siguranță nu a trecut. În ce privește profeția ca dar, trebuie să spun din nou că ea este mai mult decât puterea de pătrundere sau de prevedere, deși profetul este și un văzător și un prezicător. Prin darul Duhului există o discernere a duhurilor dată de Dumnezeu. Apostolii au avut-o. Mulți profeți al lui Dumnezeu au avut-o. Ce ne puteți spune în legătură cu abuzurile? Cu siguranță că se poate abuza de daruri. În biserica primară, darurile acestea au strânit interesul unor oameni nespirituali, care le doreau în scopuri carnale și care credeau că acestea aveau o valoare comercială. Ele sunt și acum valorificate, deși nu sunt întotdeauna exercitate pentru bani. În biserica din Corint, ele au devenit un mod de rivalitate, gelozie și dezordine. Cei înzestrați cu un anumit dar pretindeau să li se acorde o importanță deosebită și poziții de frunte. Dificultățile au constat în faptul că niște oameni carnali dispuneau de daruri spirituale și le foloseau în scopuri carnale. Care ar fi câteva din măsurile de precauție ce ar trebui luate împotriva abuzului acestor daruri? Măsurile de precauție împotriva abuzului se găsesc în angajamentele credinței. Primul angajament este loialitatea față de Domnia lui Hristos. Aceasta este prima lege a uceniciei creștine și standardul permanent al vieții și slujirii creștine. Cea de-a doua linie de apărare este loialitatea față de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul și Duhul nu sunt niciodată în contradicție, iar Cuvântul adevărului atestă Duhul adevărului. Duhul interpretează, întărește, verifică și confirmă cuvântul. Niciun fel de înțelepciune nu este de la Dumnezeu dacă nu este în acord cu Scripturile. De asemenea, mai este stabilită o regulă clară și practică, anume atașamentul față de părtășia în trupul lui Hristos. Edificarea este testul, iar ordinea este regula. Darurile profeției și a limbilor au intrat în competiție și pentru ele au fost stabilite unele reguli precise, însă tuturor darurilor li se aplică legea dragostei.